Tervetuloa mukaan. Tänään meillä on käsittelyssä materiaalia, joka vie meidät suoraan keskelle yhtä modernin Euroopan kiivainta poliittista thrilleriä.
Aivan.
Puhutaan siis Ranskan presidentinvaalien toisesta kierroksesta vuonna 2022. Ja nimenomaan siitä kahdesta viikosta, kun Emmanuel Macron ja Marine Le Pen ottivat mittaa toisistaan.
Joo.
Ja tarkoituksena olisi selvittää, että miten istuva presidentti onnistui nappaamaan sen historiallisen toisen kauden, mutta ennen kaikkea, miksi se voitto oli samalla niin valtava varoitusmerkki?
Juuri niin. Tämä on tarina syvästi jakautuneesta maasta.
Kyllä. Puretaanpa tämä auki.
Joo. Eli lopputuloshan on kaikille tuttu. Macron voitti, mutta se on niinku pelkkä otsikko.
Mm.
Se todellinen jännitys piilee siinä, mitä niiden numeroiden takaa paljastuu. Kampanjoiden yllättävissä käänteissä ja niissä strategisissa virheissä.
Ja niissä ihan pienissä hetkissä, jotka lopulta käänsi sen telin.
Täsmälleen. Tässä ei ole kyse vaan siitä, kuka voitti, vaan siitä, mitä Ranskasta ja sen tulevaisuudesta opittiin.
Aloitetaan siis lopusta, eli vaali-illasta 24. huhtikuuta. Emmanuel Macron saa 58,5% äänistä ja Le Pen 41,5%. Paperillahan tämä on selvä voitto.
On, ehdottomasti.
Ja se tekee Macronista ensimmäisen istuvan presidentin 20 vuoteen, joka valitaan uudelleen. Mutta tässä on heti se ensimmäinen juju.
Niin, ne edelliset onnistujat Chirac ja Mitterrand olivat niin sanotussa cohabitation-tilanteessa.
Aivan, eli pääministeri tuli oppositiosta.
Joo. Joten Macronin voitto oman hallituksensa kanssa on itse asiassa ensimmäinen laatuaan. Se on historiallinen saavutus, ei siitä pääse mihinkään.
Mutta
samalla siinä voitossa on todella katkera sivumaku. Ensinnäkin Macronin kannatus putosi vuoden 2017 66%, ja mikä vielä merkittävämpää,
niin
äänestämättä jätti 28%. Se on toiseksi korkein luku toisella kierroksella koko viidennen tasavallan historiassa.
Hetkinen, siis yli neljäsosa ihmisistä ei vaivautunut paikalle, vaikka vastakkain oli kaksi ihan täysin erilaista visiota Ranskasta. Mitä se kertoo?
Se kertoo valtavasta pettymyksestä ja siitä, että monille kumpikaan vaihtoehto ei vaan kelvannut.
Okei. Okay.
Edellinen ennätys oli vuodelta 1969, mutta silloin vastakkain oli kaksi oikeistolaista ehdokasta, joten monille panos tuntui niin kuin pienemmältä. Nyt tilanne oli aivan toinen.
Joo.
Ja tämä korkea poisjäänti yhdistettynä niin miljooniin tyhjiin ja hylättyihin ääniin, se on todella selvä viesti poliittiselle eliitille.
Että järjestelmään ei luoteta.
Juuri niin. Macronin voitto ei ollut mikään riemuvoitto. Se oli monille vain pienempi paha.
Okei. Okay. Tämä selittää sen ontolta tuntuvan voiton. Mutta miten tähän päädyttiin? Kelataan pari viikkoa taaksepäin, ensimmäisen kierroksen jälkeiseen aamuun.
Joo.
Macron ja Le Pen jatkoon. Se ei ollut yllätys. Mutta se todellinen pommi oli vasemmiston Jean-Luc Mélenchonin tulos.
Aivan. Mélenchon sai melkein 22% äänistä ja jäi siis vain reilun prosenttiyksikön Le Penistä.
Se on todella vähän.
Se on todella vähän. Ja se tarkoitti, että hänellä oli takanaan yli 7,7 miljoonaa äänestäjää. Ja yhdessä yössä tästä joukosta tuli koko vaalien graalin malja.
Kenet he valitsisivat vai valitsisivatko ketään?
Juuri se. Ja tämä mullisti molempien ehdokkaiden suunnitelmat aidan täysin.
Miten niin?
No, Macronin tiimi oli valmistautunut kampanjaan, joka suuntautui oikealle, haastamaan Le Peniä tämän omilla vahvuusalueillaan.
Okei.
Mutta Mélenchonin menestyksen myötä heidän oli pakko tehdä täyskäännös. Yhtäkkiä tärkeintä olikin vedota vasemmistoon.
Ja Macron toimi heti.
Välittövästi. Heti seuraavana päivänä hän matkusti Pohjois-Ranskaan Le Penin tukialueelle ja alkoi julkisesti pehmentää yhtä kiistellimmistä lupauksistaan.
Eläkeiän nostoa.
Juuri sitä. Eläkeiän nostoa 60 VP-vuoteen. Yhtäkkiä hän puhuikin mahdollisuudesta pysähtyä 64 vuoteen, jos olosuhteet sen sallivat.
Selvä kädenojennus vasemmalle siis. Entä Le Pen? Hän varmasti yritti ihan samaa.
Ehdottomasti. Hän alkoi heti korostaa sosiaalisia teemoja, ostovoimaa. Asiantuntijat oli yhtä mieltä. Le Penin mahdollisuudet olivat paremmat kuin koskaan.
Joo.
Hänellä oli takataskussaan äärioikeiston Eric Zemmourin äänestäjät, ja hänen suurin toivonsa oli, että Mélenchonin pettyneet kannattajat eivät äänestäisi Macronia, vaan jäisivät kotiin.
Ja tämä niin sanottu eriytynyt äänestämättä jättäminen olisi voinut kääntää koko pelin.
Aivan. Panokset olivat tapissa.
Ja tästä alkaa se todellinen kahden viikon näytelmä. Macron muuttaa strategiansa aivan radikaalisti. Hän lähtee kentälle, mutta ei minnekään ystävällismielisille alueille.
Ei todellakaan.
Hän menee suoraan susikoloon.
Juuri näin. Hän menee tarkoituksella paikkoihin, kuten Mulhausen ja Strasbourgiin, missä häntä buuataan ja syytetään ylimielisyydestä. Hän hakeutuu suoraan sananvaihtoon vihaisten kansalaisten kanssa.
Se on kyllä uskomattoman riskialtti strategia istuvalle presidentille.
On.
Mutta eikö tuo ollut vähän läpinäkyvää teatteria? Siis 5 vuotta häntä syytettiin jupitermaisesta etäisyydestä, ja sitten 2 viikkoa ennen vaaleja hän yhtäkkiä onkin kansanmies. Uskoiko kukaan sitä oikeasti?
Uskoiko vai ei, se ei ehkä ollut edes se pääasia. Tavoite oli luoda kontrasti. Hän halusi näyttää, että hän ei pelkää, että hän on taistelija, joka uskaltaa kohdata kritiikkiä. Ja tämä strategia toimi erityisen hyvin, kun sitä vertasi siihen, mitä Le Penin leirissä samaan aikaan tapahtui.
Eli mihin?
Le Pen yritti tehdä juuri päinvastaista. Hän yritti viimeiseen asti pehmentää imagoaan ja näyttää presidentilliseltä, vakuuttavalta ja rauhalliselta.
Aivan.
Hän julkaisi jopa uuden kampanjajulisteen, jossa hän istuu työpöydän ääressä melkein kuin virallisessa muotokuvassa. Viesti oli selvä, minä en ole se vanha Le Pen. Minuun voi luottaa.
Mutta tämä imago taisi saada aika pahan kolauksen.
Kohtalakkaan kolauksen. Erässä lehdistötilaisuudessa häneltä kysyttiin, miksi hänen kampanjansa ei ollut myöntänyt akkreditointia erään suositun viihdeohjelman toimittajille.
Joka oli siis häntä kohtaan kriittinen.
Juuri niin. Le Penin ilme jähmetyi ja hän vastasi tiukasti ja kirein leukaperin vain yhden lauseen. Minä päätän.
Oho. Tuo yksi lause käytännössä romutti viikkojen työn. Se kuulostaa täysin hänen isältään, Jean-Marie Le Peniltä.
Juuri niin. Se oli se hetki, jolloin vanha autoritaarinen Le Pen pilkahti esiin. Ja Macronin kampanja iski siihen kiinni välittömästi.
Varmasti.
He levittivät sitä klippiä kaikkialla todisteena siitä, että Le Pen ei ole muuttunut ja että hänen hallintoonsa olisi uhka lehdistön vapaudelle.
Ja se kontrasti oli täydellinen.
Täydellinen. Macron, joka menee vapaaehtoisesti vihaisen väkijoukon eteen, ja Le Pen, joka menettää maltinsa suljetussa tilassa toimittajien kanssa.
Ja tämä tapahtui juuri, kun se perinteinen tasavaltainen rintama äärioikeistoa vastaan oli jo valmiiksi, no, hauras.
Aivan. Se vanha automaattinen muuri Le Penia vastaan oli murenemassa. Monet poliitikot, jopa oikeistosta, kehottivat kyllä olemaan äänestämättä Le Penia.
Mutta eivät suoraan kehottaneet äänestämään Macronia.
Juuri näin. Ja se jätti oven auki protestiäänille ja kotiin jäämiselle. Mutta sitten kansalaisyhteiskunta heräsi. Urheilutähnet, kuten Tony Parker ja sadat taiteilijat, julkaisivat vetoomuksia äärioikeistoa vastaan.
Miten Le Pen reagoi tähän? Yrittikö hän perääntyä vai tuplata panoksia?
Hän yritti kääntää sen voitokseen. Hän palasi vanhaan populistiseen retoriikkaansa ja väitti, että koko järjestelmä ja eliitti on häntä vastaan.
Joo.
Mutta tämä paljasti hänen kampanjansa keskeisen ongelman. Hänen piti olla samaan aikaan maltillinen presidenttiehdokas ja radikaalijärjestelmän vastustaja. Ja ne 2 roolia olivat jatkuvassa ristiriidassa.
Ja kaikki tämä tietenkin kulminoitui siihen yhteen hetkeen, joka koko Ranska odotti. Ehdokkaiden ainoaan televisioituun kaksintaisteluun. Ja vuoden 2017 katastrofin jälkeen paineet kohdistuivat erityisesti Le Peniin.
Paineet olivat valpavat. Ja tällä kertaa hän ei romahtanut, mutta dynamiikka oli silti todella selvä.
Miten niin?
Macron oli hyökkäävä, erittäin hyvin valmistautunut ja hän hallitsi yksityiskohdat. Hän syytti Le Peniä riippuvuudesta Venäjän rahasta ja epäpätevyydestä talouskysymyksissä.
Ja Le Pen?
Le Pen taas oli puolustuskannalla. Hän oli selvästi päättänyt välttää edellisen kerran aggressiivisuutta, mutta sen seurauksena hän vaikutti usein passiiviselta ja vähän epävarmalta.
Eli ei täystyrmäystä, mutta selvä pistevoitto Macronille.
Juuri niin. Kumpikaan ei tehnyt ratkaisevaa virhettä, mutta se väittely vahvisti monien mielikuvaa Macronista pätevänä vaikkakin ylimielisenä johtajana.
Ja Le Penistä ehdokkaana, jolla ei ehkä sittenkään ole substanssia hallita maata.
Niinpä. Väittelyn jälkeen Macronin etumatka mielipidemittauksissa alkoi hitaasti, mutta varmasti kasvaa.
Mitä ehdokkaat tekivät viimeisinä päivinä? Oliko peli jo pelattu?
Ei suinkaan. Viimeiset päivät olivat hektisiä, Macron jatkoi vasemmistoäänestäjien kosiskelua ja piti ison tilaisuuden Saint-Denisissä, Pariisin lähiössä, joka on Mélenchonin vahvaa tukialuetta.
Entä Le Pen?
Le Pen taas yritti paikata sitä väittelyn varovaista esiintymistään. Hän piti viimeisen suuren mielenosoituksensa ja hyökkäsi nyt todella voimakkaasti Macronin ylimielisyyttä vastaan.
Mutta suunta oli selvä.
Suunta oli selvä. Macronin tiimin suurin pelko ei enää ollut Le Penin voitto, vaan se, että heidän omat kannattajansa tuudittautuisivat voittoon ja jättäisivät äänestämättä.
Ja tämä tuo meidät takaisin vaali-iltaan. Le Pen siis häviää, mutta kuvailee tulostaan loistavaksi voitoksi. Se kuulostaa ensin vähän katkerilta rypäleeltä, mutta sinä väität, että siinä on oikeasti perää.
Kyllä, ja tämä on ehkä koko vaalien tärkein ja pelottavin opetus. Yksi vaalien suurimmista paradokseista on tämä. Marine Le Pen hävisi presidentinvaalit, mutta samalla Ranskan äärioikeisto voitti.
Miten niin?
He voittivat enemmän valtaa ja hyväksyntää kuin koskaan aiemmin. Hänen 41,5% äänisaaliinsa on valtava. Se on yli 7% enemmän kuin vuonna 2017.
Eli hän normalisoi puolueensa aseman.
Täysin. Ranskan politiikan pysyvänä massiivisena voimana. Hänen tappionsa oli tavallaan strateginen voitto.
Ja tämä normalisointi näkyy myös maantieteellisesti. Hänen kannatuksensa ei enää rajoitunut vain tiettyille alueille.
Aivan. Ja kaikkein shokeeraavinta oli hänen menestyksensä Ranskan merentakaisilla alueilla.
Niin. Se oli yllättävää.
Esimerkiksi Guadeloupessa ja Martinikuessa Le Pen sai yli 60% äänistä. Ja tämä liittyy suoraan valtavaan vihaan Macronin hallintoa kohtaan, erityisesti koronapandemian aikaisten pakkorokotusten ja rajoitustoimien vuoksi.
Siellä Le Pen nähtiin siis protestin ja kapinan symbolina.
Juuri niin.
Eli Le Pen ei jäänyt nuolemaan haavojaan, vaan katsoi heti tulevaisuuteen.
Välittömästi. Hän ilmoitti heti puheessaan, että taistelu jatkuu kesäkuun parlamenttivaaleilla. Ja hän ei ollut ainoa.
Vaan.
Myös Jean-Luc Mélenchon astui samana iltana esiin ja julisti parlamenttivaalit kolmanneksi kierrokseksi. Hän pyysi ranskalaisia käytännössä valitsemaan hänet pääministeriksi. Peli ei ollut ohi.
Se oli vasta siirtymässä seuraavaan vaiheeseen.
Kyllä.
Joten Macron voittaa, mutta hänellä ei ole hetkeäkään aikaa juhlia. Hänen vastustajansa ovat jo valmiina seuraavaan taisteluun. Miten hän itse reagoi tähän vaali-iltana?
Hänen voittopuheensa oli todella poikkeuksellinen. Siinä ei ollut juurikaan riemua. Se oli sävyltään sovitteleva, melkein anteeksi pyytelevä.
Miten niin anteeksi pyytelevä?
Hän sanoi suoraan ymmärtävänsä, että monet äänestivät häntä vain estääkseen Le Penin valinnon, eivät hänen omien ideoillensa takia. Hän myönsi, että hänen mandaattinsa on hataralla pohjalla.
Ahaa.
Hän lupasi uuden aikauden ja uudistetun tavan hallita. Vähemmän ylhäältä annettua ja enemmän neuvottelua. Hän tiesi, ettei hän voinut jatkaa samalla tavalla kuin ensimmäisellä kaudellaan.
Mitä tämä kaikki siis tarkoittaa sinulle, joka yrität ymmärtää Ranskan tilannetta? Se tarkoittaa, että maa on jakautuneempi kuin aikoihin. Yhden lähteen mukaan 77% ranskalaisista odotti yhteiskunnallisia levottomuuksia tulevina kuukausina.
Mietipä sitä.
Yli 3/4 kansasta valmistautui kaaokseen.
Ja ne tunteet vaalitulosta kohtaan kertovat kaiken. Vain 20% tunsi helpotusta, lähes yhtä moni 20% tunsi pettymystä ja 18% suoranaista vihaa.
Voitto ei yhdistänyt ketään. Se vain syvensi railoja.
Juuri näin. Tulevat parlamenttivaalit näyttäisivät, saisiko Macron ylipäätään se enemmistöä politiikkansa toteuttamiseen vai joutuisiko hän hallitsemaan vihamielisen parlamentin kanssa. Taistelu Ranskan sielusta oli kaikkea muuta kuin ohi.
Olemme nyt käyneet läpi, miten Macron valvusti toisen kaudensa, mutta tarina ei olekaan sankarillinen voitto, vaan selviytymistarina kansakunnassa, joka on repeämäisillään liitoksistaan.
Aivan.
Voitto ei rakentunut oman vision vetovoimalle, vaan ihan puhtaasti vastustajan pelolle.
Ja tämä jättää meidät ja sinut pohtimaan todella perustavanlaatuista kysymystä. Kun presidentti valitaan tilanteessa, jossa valtava osa kansasta äänestää häntä vastaan, ei puolesta.
Ja vielä suurempi joukko jättää kokonaan äänestämättä.
Niin. Mitä se oikein kertoo demokratian terveydestä? Ja miten kukaan voi johtaa ja yhdistää maata, jonka niin selkeä viesti hänelle on? Emme oikeastaan halunneet sinua, mutta halusimme sitä toista vaihtoehtoa vielä vähemmän.